Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 15. maj. Danas hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o sukobima u Gazi. Kosovo glavna prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji, kaže Vučić. Moguć susret sa predsjednikom Srbije uz posredovanje Angele Merkel izjavio kosovski predsjednik Hašim Tači. U Srbiji danas promenjivo oblačno i nestabilno, najviša dnevna temperatura 24 stepena. U današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti kakve su stavove izneli Beograd i Priština na sinoćnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i predstavnica Kosova u UN-u Flora Čitaku.
Ne može i ne sme biti mesta za selektivnu implementaciju dogovora, odnosno jednostrano menjanje postignutog sporazuma. Zajednica srpskih opština mora biti formirana u skladu sa briselskim sporazumom.
Kosovo is committed to normalize.
Kosovo je posvećeno normalizaciji odnosa sa Srbijom. Mi smo posvećeni dijalogu i promociji dobrosusjedskih odnosa.
Nasuprot MMF-u koji sugeriše ukidanje kriznih mera za penzionere, premijerka i predsjednik Srbije smatraju da bi time bili ugroženi najsiromašniji penzioneri. Šta o tome misle penzioneri?
Neka sam dala i hoću da dam za neki novi početak, kuko verujem da će biti nešto bolje.
Ako mora, mora, ali koliko to mora tako? Koliko dugo? Pa očekujem bar da dođe na ono što smo imali.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima iz sveta. Na zahtev Kuvajta danas će u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija biti održan hitan sastanak tog tela o stanju na Bliskom istoku, a zbog pogibije 59 palestinaca od izraelskih snaga na granici pojasa Gaze, saopštilo je Kuvajtsko predstavništvo u Ujedinjenim nacijama. Više od 2000 ljudi je povređeno u sukobima sa izraelskom vojskom u danu kada je otvorena ambasada Sjedinjenih država u Jerusalimu, saopštili su palestinski zvaničnici, a prenosi BBC. Tačan broj žrtava, međutim, još nije konačan. Za Palestince koji protestuju nedeljama unazad, ponedeljak je bio jedan od najsmrtonosnijih dana od početka sukoba u Gazi 2014. godine. Pripremila Gordana Ćosić.
Portparol Palestinskog ministarstva zdravlja Ashraf Al-Kidra izjavio je da je među poginulima i šestoro dece. Ravina Shamdasani, portparolka Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeida Raad Al-Husseina, zatražila je od međunarodne zajednice da zaštiti žrtve u Gazi.
These outrageous human rights violations.
Ova sramna kršenja ljudskih prava moraju biti sankcionisana, kao i svi koji su za to odgovorni. Mora postojati pravda za žrtve. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava poziva međunarodnu zajednicu da osigura da žrtve kršenja ljudskih prava dobiju pravdu.
Sukobi su izbili juče, samo nekoliko sati pre otvaranja američke ambasade u Jerusalimu. Hiljade Palestinaca okupilo se na više punktova oko granica sa Izraelom. Grupe demonstranata pokušavale su da se približe granici, gađajući izraelske vojnike kamenicama, posle čega su izraelski vojnici otvorili vatru na Palestince. Otvaranje američkog diplomatskog predstavništva u Jerusalimu, palestinska strana vidi kao jasnu podršku Izraelu za preuzimanje čitave teritorije ovog grada, čija je istočna strana pod palestinskom upravom. Palestinski predstavnik u Ujedinjenim nacijama, Rijad Mansur, juče je pozvao na hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da bi se zaustavio divlji napad protiv civila u Gazi.
This massacre is taking place at the same time.
Ovaj masakr se odvija u isto vrijeme kada Sjedinjene države ilegalno, jednostrano i provokativno otvaraju svoju ambasadu u Jerusalimu. Veoma je tragično što slavi ilegalni potez, dok Izrael ubija i povređuje na hiljade palestinskih civila. Ovo je život palestinskog naroda i oni koji misle da otvaranje ambasade otvara vrata miru, trebalo bi da pogledaju šta se zaista zbiva u Gazi.
Let them look at what is really happening in the Gaza Strip.
Američki predsjednik Donald Trump juče je još jednom pozdravio otvaranje ambasade.
Exactly 70 years ago, the United States.
Tačno prije 70 godina, Sjedinjene države su za vrijeme predsjednika Harrya Trumana prve priznale Izrael. Danas zvanično otvaramo američku ambasadu u Jerusalimu. Čestitam. To je trebalo još ranije uraditi.
It's been a long time coming.
rekao je Trump u svojoj videoporuci na dan otvaranja ambasade. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je rekao da je ovo veliki dan za Izrael koji će ostati generacijama urezan u nacionalno sećanje te zemlje. Međutim, Rusija i zapadne sile izražavaju uzdržanost prema potezu Vašingtona. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ponovio je da je Kremlj u više navrata kritikovao otvaranje američke ambasade u Jerusalimu.
Ubeđeni smo da se ne mogu na ovako jednostran način preispitivati dogovori koji su doneti kroz relevantne odluke u međunarodnoj zajednici. Prema tim dogovorima sva pitanja o konačnom palestinsko-izraelskom dogovoru, a status Jerusalima je jedno od najznačajnijih pitanja, mogu biti rešena jedino kroz direktan dijalog između rukovodstva Izraela i Palestine.
Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson rekao je da se Velika Britanija nije složila sa odlukom SAD-a da preseli svoju ambasadu u Jerusalim i da je nastavila da misli da su SAD igrale na pogrešnu kartu u pogrešnom trenutku. Francusko ministarstvo inostranih poslova pozvalo je izraelske vlasti na uzdržanost u upotrebi sile. Važno je hitno ponovo uspostaviti uslove neophodne za postizanje mirnog rešenja u regionalnom kontekstu koji je već obeležen visokim tenzijama, izjavio je francuski ministar inostranih poslova Jean-Yves Le Drian.
Slušajte Radio Slobodna Evropa. Pitanje Kosova je glavna prepreka pristupanju Srbije Evropskoj uniji, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju za agenciju France Press. Jedini veliki problem koji smatram pravom preprekom našem evropskom putu je pitanje Kosova. Na kraju, sve zavisi od Kosova, rekao je Vučić. AFP navodi da je Evropska unija, koja u četvrtak u Sofiji organizuje summit o Balkanu, podeljena oko nezavisnosti Kosova, koju pet članica ne priznaje. Međutim, ona traži i normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, koji žele da postanu članice Evropske unije. Ako mene pitate da li EU oduševljava Srbe, odgovor je ne, ali to je racionalan narod koji zna šta je najbolji put i svestan je da će pitanje Kosova morati da reši na veoma bolan način, rekao je Vučić za AFP. Vučić ipak, piše ova agencija, traži od evropskih vlasti da pošalju snažnu poruku u kojoj se traže ustupci i od Prištine. A predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je sinoć da je veoma moguće da nemačka kancelarka Angela Merkel organizuje njegov sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da bi to bila poruka da se ide brže napred. Tači je u intervju za prištinsku televiziju Klan Kosova rekao da bi taj susret bio dobrodošao i da bi to bila snažna poruka da treba da se brže napreduje ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Naravno, tražeći od nas odgovornost, svi su shvatili da konačno rješenje podrazumeva stabilizaciju koja prevazilazi odnose naše dve zemlje, već je to regionalna stabilnost, kazao je Tači. Srbija je sinoć na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj radu UNMIK-a na Kosovu zatražila da se ne menja format održavanja sednica o Kosovu za šta se zalažu zapadne sile. Generalni sekretar Svetske organizacije Antonije Guterres rekao je da je zabrinut zbog znakova pogoršanja odnosa između Beograda i Prištine, te je upozorio obe strane da izbjegavaju zapaljive izjave. Priredila Mirjana Rakela.
Zahir Tanin, specijalni predstavnik za Kosovo glavnog tajnika UN-a, na sjednici Vijeća sigurnosti pozvao je kosovske lidere da više misle o budućnosti, a manje o prošlosti.
I urged all leaders to organize the future.
Pozivam sve lidere da izgrade budućnost umjesto da žale za prošlošću i da krenu naprijed sa više saosjećanja, razumijevanja i jasnoće u promoviranju povjerenja.
Tanin je istaknuo da je važno da Kosovo ima evropsku perspektivu. Ivica Dačić, šef srpske diplomacije, kazao da se protivi smanjenju broja sjednica o situaciji na Kosovu u Vijeću sigurnosti ili promjeni mandata UNMIK-a. Kazao je da je dugo trebalo da predstavnici Beograda i Prištine sjednu za isti stol, iako se dogovori teško provode, za što je po njemu odgovorna Priština.
Ne može i ne smije biti mjesta za selektivnu implementaciju dogovora, odnosno jednostrano mijenjanje postignutog sporazuma. Zajednica srpskih opština mora biti formirana u skladu sa Briselskim sporazumom, njegovim principima i implementacionim planom. Izjave koje se mogu čuti od predstavnika Prištine, poput najnovije, da će formiranje zajednice srpskih opština biti uslovljeno dobijanjem stolice u Ujedinjenim nacijama, samo potvrđuje da Priština nema istinsku namjeru da ispuni svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, već da ga na najgrublji način krši.
Dačić se također usprotivio formiranju kosovskih oružanih snaga. Predstavnica Kosova u Ujedinjenim narodima Flora Čitaku istaknula je da je Kosovo prošlo dugo razdoblje teškoća negiranja ljudskih prava i sve do etničkog čišćenja. Srbija nema pravo stavljati veto na odluku o formiranju kosovskih oružanih snaga, to je isključivo pravo Kosova, podsjetila je ona.
Kosovo is committed to normalizing.
Kosovo je posvećeno normalizaciji odnosa sa Srbijom. Mi smo posvećeni dijalogu i promociji dobrosusjedskih odnosa, kao i jačanju mira i stabilnosti u regiji Zapadnog Balkana.
Srbija mora priznati nezavisnost Kosova. Ne vjerujemo u formiranje granica na etničkim principima, već isključivo na građanskim principima, rekla je ona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Migranti u Bosni i Hercegovini bit će smešteni na human način, dostojan čovjeka, rekao je predsjedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić u Sarajevu, gdje je juče bio održan konsultativni sastanak zbog rasta priliva migranata u BiH. Zvizdić je naveo da su na sastanku date smjernice daljeg djelovanja operativnog štaba koji će pratiti dolazak migranata. Prema njegovim riječima, broj migranata koji stižu svakodnevno se početkom maja povećao sa 60 na preko 100 dnevno. Sastanku su pored Zvizdića prisustvovali i ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić, ministar ekonomskih odnosa i spoljne trgovine BiH Mirko Šarović, direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić, ali i ambasadorka SAD Morin Kormak. Mektić je posle sastanka rekao da se neće dozvoliti nikakva šatorska naselja kao pritisak na državu. Ministar bezbednosti je rekao da će zatvaranje granica BiH za migrante zavisiti od ponašanja država Evropske unije. Ako se bude stvarala ova vrsta pritiska da Evropska unija i države Evropske unije drastično zatvaraju granicu, mi ćemo morati da uradimo isto, rekao je Mektić. Podsjetimo, u improvizovanom kampu u centru Sarajeva kod gradske vijećnice smešteno je više stotina migranata i izbjeglica. Vlasti Republike Srpske, manjeg BiH entiteta, prete da će sve migrante koje zateknu na svoj teritoriji prebaciti u Federaciju BiH. Kako je kontrola granice između BiH i Hrvatske pooštrena, migranti i izbjeglice su uglavnom zadržavaju na severozapadu Bosne i Hercegovine na području Unsko-Sanskog kantona. Više pojedinosti ima Marija Arnautović.
U parku kraj Sarajevske vijećnice iz dana u dan sve više izbjeglica i migranata. Među njima je i Dahas iz Iraka. U Bosnu i Hercegovinu stigao je sa ženom i četvoro male djece. 6 mjeseci u kampu u Rumuniji pa 7 u Srbiji da bi stigao do Bosne i Hercegovine. Djeci nije mjesto u ovom parku, slaže se Dahas, ali kaže nemaju kuda.
Nikom od izbjeglica ovdje u parku nije dobro. Spavamo ovdje u parku. Molim sve da nam pomognu i meni i ostalim izbjeglicama. Nije dobro za ovu djecu da budu ovdje.
U parku u Sarajevu spava i Sirijac Havi. On ne želi ostati u Bosni i Hercegovini. Već jednom je pokušao da uđe u Hrvatsku, ali ga je policija vratila.
We have a dream.
Imamo san. San je da odem u neku od evropskih zemalja, da završim školovanje ili da nađem posao. Bosna je siromašna zemlja i čini mi se da ne može da pomogne izbjeglicama.
Upravo izjava ovog mladog čovjeka govori mnogo o okolnostima u kojima se našla Bosna i Hercegovina, ali i izbjeglicama i migrantima koji preko nje pokušavaju da dođu do neke od zemalja Evropske unije. Bosna i Hercegovina je siromašna i neorganizovana zemlja, a to se pokazalo i na ovom primjeru. Iako se o većem prilivu izbjeglica govori još od januara, čini se da su njihov dolazak svi dočekali nespremno. Ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže da Bosna i Hercegovina ne može sama da riješi ovaj problem.
Zato što to ne zavisi od ministarstva bezbjednosti. Dakle, to zavisi od Turske, to zavisi od Grčke, to zavisi od Albanije, to zavisi od Crne Gore, pa tek onda Bosna i Hercegovina, zadnja zemlja u nizu pred Evropskom unijom.
Sa druge strane, ekipa Radija Slobodna Evropa u parku kraj Sarajevske vijećnice zatekla je tek nekoliko volontera i jedno policijsko auto. Hranu povremeno donose građani, o zdravlju i sigurnosti se ne brine niko i uslovi na ovom mjestu su katastrofalni. Nema predstavnika niti vlasti, niti humanitarnih organizacija. U instituciji obdusmena Bosne i Hercegovine kažu da su vlasti bile dužne napraviti kategorizaciju te osigurati smještaj, ishranu i zaštitu svima kojima je ona potrebna. Jasminka Džumhur iz institucije obdusmena Bosne i Hercegovine.
Ovo je proces. U tom procesu se mora osigurati dostojanstvo svakog
ovog ljudskog bića, treba se osigurati zaštita njihovog zdravlja, ali istovremeno se mora osigurati sigurnost i njih i građana u Bosni i Hercegovini i cjelokupna sigurnost Bosne i Hercegovine.
A kategorizacija i zaštita najugroženijih je itekako potrebna, jer se uporedo sa izbjeglicama kreće i val onih koji pokušavaju iskoristiti tuđu nevolju. Tako se izbjeglice koje su naselile Sarajevski park žale na krađe, zloupotrebu droga i opijata, te prijetnje koje koriste neki koji su također naselili park kraj Vječnice i tvrde da su izbjeglice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U drugom delu emisije čućete i da li Srpska napredna stranka pokušava da preuzme vlast u Paraćinu, jednom od retkih gradova u kojem ta stranka nije na vlasti.
Sukob u Paraćinu je eskalirao kada su naprednjaci, po navodima čelnika lokalne vlasti, pokušali da prekinu sednicu Skupštine opštine. Naprednjaci pak tvrde da su njihovi članovi i simpatizeri fizički sprečeni da prisustvuju sednici Skupštine opštine.
Ali pre toga najvažnije vesti. Danas hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o sukobima u Gazi. Kosovo, glavna prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji, kaže Vučić, moguć susret sa predsjednikom Srbije uz posredovanje Angele Merkel, izjavio kosovski predsjednik Hašim Tači. U Srbiji danas promenjivo oblačno i nestabilno, najviša temperatura do 24 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Međunarodni monetarni fond sugeriše ukidanje kriznih mera za penzionere u Srbiji, ali premijerka i predsjednik Srbije odgovaraju da bi time bili ugroženi najsiromašniji penzioneri, te da oni to neće dozvoliti. Istovremeno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanje plata u javnom sektoru. U oktobru 2014. godine doneti su zakoni koji su omogućili umanjenje penzija većih od 25.000 dinara i plata od 10% u okviru državnih mera štednje. Detaljnije u prilogu Ljudmila Cvetković.
Umanjenje plata u javnom sektoru i penzije većih od 25.000 dinara vlada Srbije je oročila do kraja 2017. Sada, polovinom 2018. najavljuje da se traži način kako da se fazno ponovo pređe na prethodni sistem, redovno dvogodišnje usklađivanje penzija.
Neka sam dala i hoću da dam za neki novi početak, kuko verujem da će biti nešto bolje, vratit će se.
Znate šta, ako mora, mora, ali koliko to mora tako, koliko dugo?
Odgovaraju penzionerke Marija Takač i Elisaveta Nikolajević na pitanje koliko ih je pogodilo smanjenje penzija i da li očekuju vraćanje.
Ništa mi nije žao. Bilo šta smo davali i Crnoj Gori za izgradnju i Kosovu. Kad je Milošević uzeo staru štednju iz banke bez pitanja iče, i svi ćute o tome. A sad što mu?
Pomožem sinu i snaji i deci i tako. Jer snaja ima jako malu platu. Pa očekujem bar da dođe na ono što smo imali. Jer znate, oni ne mogu da nam vrate onoliko koliko nam je uzeto za ove 3 godine.
Penzioneri čije su penzije bile veće od 25.000 dinara dobijaju 22% manje na razliku između 25 i 40.000. Iznosi iznad 40.000 smanjuju se za 25%. Mi ne možemo samo da vratimo penzije onako kao što Međunarodni monetarni fond traži na pređašnji nivo, poručuje premijerka Ana Brnabić.
Zato što bi to značilo da za 80% penzionera vi umanjujete penzije.
Od oktobra 2014. kako je državna kasa bila punija, došlo je do povećanja penzija kojima su bili obuhvaćeni svi penzioneri, čak i oni kojima primanja nisu smanjivana, odnosno oni koji primaju do 25.000 dinara. Upravo za njih bi sada vraćanje na penzije pre zakona o umanjenju značilo smanjenje njihovih primanja. Moma Čolaković, poslanik Partije Ujedinjenih penzionera Srbije, inače članice vladajuće koalicije, kaže da je povodom rasprave o budžetu u decembru u Skupštini predložio da pomenuti zakon prestane da važi i ponudio rješenja za nove mere.
Pre svega da se primeni zakon o penzijsko osiguranju, a to je usklađivanje penzija 2 puta godišnji, i time da očuvamo sistem penzijsko osiguranja. A druga stvar, kad su u pitanju penzioneri sa najnižim primanjima do 25.000, da pronađemo određenih rezervi u okviru budžeta, ne povećanje budžeta, na primjer onih 9 milijardi koje su isplaćene penzionerima, svim penzionerima 5000, da se to isplati samo onim penzionerima čije su penzije najniže.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio ovih dana povećanje plata u javnom sektoru i precizirao da će ono u zdravstvu, na primjer, kumulativno biti veće za 20% nego što su bile 2014. Fiskalni savjet je jesenas radeći analize stanja u budžetu u 2017. i mogućnostima za 2018. naglasio da su sve indicije da fiskalna kriza prolazi. To znači da je vreme da se polako nađe izlazna strategija iz privremenih mera štednji prelazak u sistemsko rješenje, kaže za naš program član Fiskalnog savjeta Nikola Altipa Markov.
A pre svega se to odnosi na ukidanje privremenih kriznih mera štednje u oblasti penzijskog sistema. Mi smo tada uradili par scenarija i analizirali mogućnosti da se zakon ukine odjedanput u jednoj godini ili da se ukine fazno u toku par godina kako bi se amortizovao taj udar na budžet.
Ekonomska novinarka Tanja Jakobi primećuje da jedan respektabilan program fiskalne politike stabilizacije ne može da počiva na tome da su neki ljudi uskraćeni za neka prava koja su im zakonom zagarantovana, ocenjujući da zakon kojim su umanjene penzije predstavlja anomaliju. Ona međutim ocenjuje da nema prostora za povećanje plata.
Tim pre što mi vrlo skoro možemo da se nadamo da će verovatno i Evropska centralna banka promeniti svoju politiku zasipanja Evrope velikim količinama novca, odnosno da će kamate zapravo porasti i da u tom slučaju znači da ćemo se mi možda naći u jednoj situaciji koja uopšte neće biti ovako lagodna što se tiče isplate duga i što se tiče smanjivanja učešća duga u odnosu na BDP.
Budžet Srbije u martu imao deficit od 12,1 milijardu dinara, ali je na kraju prvog kvartala ove godine višak u državnoj kasi bio 6,5 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo financija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Uprkos privremenoj ruskoj zabrani uvoza jabuka i krušaka iz Srbije, koja je još na snazi i bilo zbog neodgovarajućeg kvaliteta, nepotpune dokumentacije ili sumnje da je roba uvezena iz trećih zemalja, privrednici iz Arhangelovske oblasti u Rusiji u poseti Beogradu navode da su zainteresovani za poljoprivredne proizvode iz Srbije. U Privrednoj komori Srbije kažu za Radio Slobodna Evropa da prepreke pokušavaju da prevaziđu nadležna ministarstva poljoprivrede Srbije i Rusije, a rešenju se nadaju pre početka poljoprivredne sezone. Pripremila Mila Đurđević.
U fokusu srpskih i ruskih privrednika u Privrednoj komori Srbije prehrambeni poljoprivredni proizvodi. Upravo je to oblast u kojoj Srbija i Rusija imaju otvorena pitanja. Nakon privremene zabrane koju je Rusija uvela na uvoz jabuka iz Srbije u novembru 2017. i krušaka u februaru 2018. Prema rečima direktorke sektora za međunarodno-ekonomske odnose u Privrednoj komori Srbije Jelene Jovanović, to je problem koji rešavaju nadležna ministarstva poljoprivrede.
Prepreke u oblasti poljoprivrednih proizvoda postoje, kao što smo do sada videli i saznali. Međutim, ono što je dogovoreno, to su stalne ekspertske grupe između našeg ministarstva poljoprivrede i ministarstva poljoprivrede Ruske federacije, koji se trude da zaista ove prepreke koje su se pronašle na putu prevaziđu na ovaj što bolji način.
Privrednici Arhangelske oblasti na severu Rusije u gostima u Beogradu zainteresovani su za unapređenje saradnje i u drugim oblastima. Na nivou malih i srednjih preduzeća, kaže Igor Orlov, gubernator Arhangelske oblasti.
Arhangelska oblast ima razvijeno ribarstvo, kosmonautiku, to je jedina provincija u Rusiji bogata dijamantima, prerađuju se nafta i gas. Spoljnotrgovinska razmena naše oblasti sa Srbijom je u 2017. godini iznosila 30 miliona dolara, što je po mom mišljenju izuzetno malo. Želimo da tu razmenu povećamo za 30%.
Podaci Privredne komore Srbije ukazuju na to da je upravo jabuka glavni izvozni adut Srbije na rusko tržište, jer čini 12% ukupnog izvoza srpske robe u Rusiju. Srbija daleko manje u Rusiju izvozi nego što uvozi. U prva tri meseca 2018. Srbija je u Rusiju izvezla robu u vrednosti od 280 miliona američkih dolara, a uvezla robu u vrednosti od 554 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Drugačija priča. U opštini Paraćin, jednoj od retkih u kojoj Srpska napredna stranka nije na vlasti, rasplamsava se sukob između lokalnog odbora te stranke i opštinske vlasti. Sukobljene strane razmenjuju oštre optužbe, SNS najavljuje hapšenja, a lokalna samouprava traži od Agencije za borbu protiv korupcije da proveri da li su pojedini opozicioni odbornici u sukobu interesa. Opširnije u prilogu Branka Vučkovića.
Dragan Mitić, predsednik Skupštine opštine Paraćin, kaže za Radio Slobodna Evropa da lokalni naprednjaci bezuspešno pokušavaju da prate trend prekomponovanja vlasti u opštinama koje nisu pod njihovom kontrolom.
Svakako da se pokušava da upodobi vlast sa republičkom vlašću je trend koji u Srbiji važi već duže vremena i poznat je kao takozvano prekomponovanje vlasti. Ovde to nije lako izvesti s obzirom da je većina koja je pobedila na izborima veoma velika.
Pokušaj smene lokalne vlasti u Paraćinu je, po njegovim rečima, ipak motivisan privatnim poslovnim interesima dvojice odbornika SNS-a, članova povereništva te stranke i vlasnika firme Euroline, koja će ostati bez dela subvencija za prevoz starijih građana.
Ovde je u pitanju i potpuno ekonomski moment, odnosno novac bez koga će verovatno ta kompanija ostati u toku ove godine. Ako kažemo da do izbora ima još 3 godine, pričamo o iznosu 60 miliona dinara. Ovde je preko njihovih predstavnika pritisak na veće, na skupštinu, kako bi se taj novac izdejstvovao za privatnu kompaniju, čiji su vlasnici preuzeli Srpsku naprednu stranku u Paraćinu.
Sukob u Paraćinu je eskalirao kada su naprednjaci, po navodima čelnika lokalne vlasti, pokušali da prekinu sednicu Skupštine opštine. Naprednjaci pak tvrde da su njihovi članovi i simpatizeri fizički sprečeni da prisustvuju sednici Skupštine opštine. Saša Paunović, gradonačelnik Paraćina, međutim kaže da tom prilikom nije bilo nikakvog nasilja i da je naprednjacima propao još jedan pokušaj puča.
Nije bilo nikakvog nasilja, ljudi koji su bili u sali skupštinskoj, dakle, nisu ni znali šta se zbiva ispred. Naravno da su se okupili i drugi građani, ovi koji su došli da rasturaju sednicu Skupštine, nisu mogli da uđu. Zbog toga su bili malo ljuti, malo su vikivali uvrede i parole, dakle, uvredljive i tako dalje. To pokazuje ko je zapravo s kakvom namerom došao na sednicu Skupštine.
Pokušali smo da od Milana Ilića, poverenika SNS za Paraćin, dobijemo njegovo mišljenje o uzrocima i posledicama aktuelnih sukoba vlasti i opozicije, ali nam je on SMS-om odgovorio da je na putu, a kasnije se nije javljao na naše pozive. U međuvremenu na lokalnim portalima nastavljene su optužbe SNS-a protiv lokalne vlasti i najave hapšenja zbog navodnog nezakonitog rada, nakon čega je opštinsko veće od Agencije za borbu protiv korupcije zatražilo da proveri da li su odbornici u Skupštini opštine Paraćin, Milan Ilić i Radiša Savić, u sukobu interesa, jer su kao odbornici u prilici da utiču na odluke koje se odnose na javni prevoz i subvencije lokalnog javnog prevoza, čiji je krajnji korisnik i preduzeće Euroline. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Danas hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o sukobima u Gazi. Kosovo, glavna prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji, kaže Vučić. Moguć susret sa predsjednikom Srbije uz posredovanje Angela Merkel, izjavio kosovski predsjednik Hašim Tači. U Srbiji danas promenjivo oblačno i nestabilno, najviša temperatura do 24 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati kada je naša naredna emisija. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.